Huomenta, Antti tässä. Mä juttelen kohta HS Vision Merja Saarisen kanssa siitä, millaisiin harhoihin kaikki sijoittajat syyllistyy enemmän tai vähemmän, vaikka itse kuvitteleekin olevansa tilanteen tasalla ja tekevänsä järkeviä päätöksiä. Mutta ensin. Hallitus kokoontuu tänään Säätytalolle kello 9.30 pohtimaan koronarajoitusten purkua. Hesarin politiikan toimittaja Teemu Luukka arvioi, että ne, jotka odottaa kaikkien rajoitusten purkua, tulee todennäköisesti pettymään. Luukka arvelee, että pikemminkin edessä on neuvottelu, jonka jälkeen hallitus kertoo hiukan laajemmin, mitä helmikuussa ja lähiaikoina on edessä. Tänään on keskiviikko, 2. helmikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Tänään meillä on luvassa jakso, jota toivon, että jokainen sijoittaja kuuntelee itselleen rehellisenä. Silleen avoimin mielin, että tunnistaisinko itteni. HS Vision toimittaja Merja Saarinen on nimittäin selvittänyt 7 psykologista harhaa, joihin sijoittajat haksahtaa. Ja erityisen herkästi tällaisina aikoina, kun pörssi kiehuu. Tätä juttua varten Merja haastatteli Aalto-yliopiston rahoituksen proffaa Peter Nyberiä, joka ei siis itse ole psykologi, mutta on perehtynyt behavioristiseen rahoitustieteeseen, joka tutkii sijoittajapsykologiaa. Merja, käydään ihan kohta kohdalta yksitellen läpi, millaisia nämä harhat on. Ensimmäisenä on yli-itsevarmuuden harha. Mistä siinä on kyse ja milloin sellaista ilmenee?
No, tämä on semmoinen aika tyypillinen harha, että eli ihmisiä on liiallinen luottamus omiin kykyihinsä sijoittajana. Samahan koskee ihmisiä ylipäätään sen, kun tutkimusten mukaan on valtaosa autoilla, josta uskoo olevansa keskivertoa parempia kuskeja, eli ihan sama homma. Eli ja tämän turvin sitten ihminen kuvittelee, että hän pystyy löytämään alihinnoiteltuja osakkeita, joita kaikki etsivät markkinoilta, jotta sitten voisivat tehdä mahdollisimman hyvää voittoa. Ja sitten jos sijoittaja niin on löytänyt tämmöisen ylituottotuotarien osakkeen, niin hän kuvittelee ilman muuta, että se johtuu hänen omasta taitavuudesta, että hän on niin hyvä analysoimaan. Ja jos sitten taas salkku osuu huonosti tuotto-osakeen, niin sijoittaja tekee, no, taivaan epäonnia. Eli korostetaan että omaa onnistumista ja sitten taas sitä epäonnistumiset ei ole millään omaa syytä. Ja tähän sitten voi johtaa siihen, että sijoittaja, kun ajattelee olevansa niin kauhean taitava, kun on itse varma, niin hän uskoo, että hänen tarvitse edes hajauttaa sitä salkkua niin kuin kannattaisi muuten tehdä, koska hän on juuri osannut sitten valita ne parhaat osakkeet sinne. Eli näin se sitten voi kostautua.
Aivan, eli voi lisätä riskejä tämmöinen.
Aivan, nimenomaan.
Yli itsevarmuus. Seuraavana, eli kakkosena, meillä on vuorossa vahvistusharha. Ja tämäkin on harha, joka on tuttu ihan muustakin elämästä. Mm. Eli sijoittajat herkästi antaa liikaa painoarvoa sellaiselle tiedolle, joka tukee heidän ennakkokäsityksiä. Eikö tämä näin mene?
Joo, nimenomaan näin. Ja sama niin kuin sanoit, on normaalielämässäkin. Haetaan niin kuin semmoisia uutisia, mitkä niin kuin tuntuu, että nämä tukee sitä päätöstä, että jos on ostanut osaketta, niin nähdään ne hyvät uutiset ja huonot uutiset sivuutetaan, että mitkä olisi voinut sitten saada epäilemään. Ja tästähän esimerkiksi hyvä esimerkki olisi tämä mun haastattelema Peter Nyberi nostaa esimerkiksi tästä Teslan osakkeen, joka jakaa kovasti mielipiteitä ja kuohuttaa ihmisiä. Eli hän ei ota kantaa, onko se yli- vai aliarvostettu, mutta siinä voisi olla just tällaista, niin kuin nähdään tämmöistä hypeä ja euforiaa, että vahvistusharhaa siihen, että sijoittajat haluaa uskoa siihen. Ja vaikka tulisi negatiivisia uutisia, niin ne ei niin kuin muuta käsitystä ja sen sijaan kaikki positiiviset uutiset niin kuin vahvistaa vaan uskoa. Ja tämä niin kuin voi johtaa sitten tavallaan, niin kuin silloin nähdään, että se osakkeen hintakin on ihan ok, ja vaikka se olisi kuinka korkea. Eli sitten näin nimenomaan. Ollaan kyllä, valmiita kyllä. Maksaa mitä vaan.
No Teslan kohdalla tuntuu pitävän hyvin paikkansa, mutta joo, ei me eikä Nyberi ota nyt kantaa siihen, että onko Tesla yliarvostettu vai ei.
Joo, sitähän
vai ei.
Joo.
Ja sitten mä kaivoin seuraavaan kohtaan tämmöisen esimerkin, mutta nyt tässä, kun mä yritän sanoa sitä ääneen, mä tajun, että se on aika tyhmä esimerkki, mutta siis on edustavuusharha, ja mun esimerkki oli niin, että jos on vaikka joku ruokalähettifirma, joka menestyy hyvin, niin sitten ajatus kulkee niin, että muutkin ruokalähettifirmat tulee menestyä hyvin. Siinä mielessä tämä on mun mielestä tyhmä esimerkki, että ehkä just tämä kyseinen ala on sellainen, jossa on hirveä globaali tuolileikki käynnissä parhaillaan ja tiedetään kyllä, että osa selviää ja suuri osa kuolee, mutta kerropa lisää edustavuusharhasta.
No siinä on just kyse, niin kuin tuosta mitä sanoit, oli ihan kelpokin esimerkki tuo ruokalähettifirmat, että sitten yksin tyypillinen on vähän niin kuin tämmöiset vaikka bioteknologiafirmat tai missä ylipäätänsä toimiala, jossa on paljon, missä niin kuin ollaan vielä aika odotusten varassa, ei tiedetä miten tämä, se ei ole mikään vakiintunut toimiala, niin ei oikein tiedetä, että ketkä on nyt voittajia ja häviäjiä, että ketkä jää henkiin, ketkä onnistuisivat bioteknologiayhtiössä kehittämään sen lääkkeen, mutta ja sitten jää henkinen, mutta häviää. Niitä edustavuusharha johtuu siihen, että sijoittaja ajattelee, että kun yksi tämän alan yhtiö on hyvä, niin kyllä ne kaikki muutkin on varmaan hyviä. Eli kun yksi menestyy, niin kannattaa nyt niin muihinkin sijoittaa. Mutta todellisuudessahan esimerkiksi näissä bioteknologia-alan yhtiöissä on se, että niistä hyvin harvat menestyy. Että nämäkin poikkeukset, että sitten niin epäonnistuneet ei vaan näy niin julkisuudessa. Tästä on voinut syntyä tämmöinen harha sitten, että ne kaikki olisivat hyviä.
Aivan, aivan. Ja sitten seuraavana, eli neljäntenä, meillä on listalla ankkurointi, ja jutussa kirjoitit, että on semmoinen, mihin niinku rutinoituneimmatkin ammattisijoittajat haksahtaa, eli nyt on, niinku, nyt on vahva harha kyseessä.
Kyllä, kyllä. No tässä on kyse nimenomaan se, niinku hinnan ankkuroimisesta, eli sijoittajan mielessä voi olla se, että tälle, niin kuin se osakkeelle niin sanottu oikea hintataso sitaateissa oikea, eli se voi se, mikä se on joskus ollut se all time high, eli huippu, tai että mihin hintaan sijoittaa niin kuin itse ostanut sitä ja ajattelee, että no jos se nyt on alempana se kurssi kuin tämä sijoittajan mielessä näkemä hinta, niin se näkee sitten, että hei, tässä täytyy olla niin kuin nousuvaraa. Että kyllä tämä kannattaa ostaa, että tämä kurssi tulee vielä nousemaan. Mutta siinähän ei ole mitään järkeä niin kuin verrata sitä sinne menneisyyteen, koska menneet tuotot eivät koskaan ole taet tulevasta. Markkina on voinut muuttua, yhtiö on voinut muuttua aika kuinka paljon. Eli ei pitäisi vertailla vanhoihin. Tokihan viimeaikaiseen voi katsoa, mutta nyt puhutaan niin kuin katsoa selvästi taaksepäin, niin se ei kannata. Esimerkiksi Nokian osake, niin ei olisi mitään järkeä katsoa sitä sinne, mikä se oli silloin 20 vuotta sitten IT-kupla huipulla 60 € ja nyt se on niin kuin 5 €, että se on ihan eri yhtiö.
Kyllä, ja Nokia on klassinen esimerkki siitä, että osake just suomalaiset on ollut todella vaikea luopua.
On, joo, se on ollut monen niin kuin se murheen kryyni, se mikä on pitänyt salkun tappiolla, että siellä jos osti sitä siellä vuosituhannen vaihteessa, niin kyllä aika pitkä tie on ollut päästä niin kuin omilleen.
No niin, nyt ankkuri irti sieltä. Ja viidentenä meillä on, tai ehkä suorastaan runollinen ja mun oma suosikki, eli dispositioefekti, jossa on kyse siitä, että niistä osakkeista on vähän vaikea luopua. Haikeeta suorastaan.
Mm. Joo, tämä on kyllä semmoinen, että tyypillinen juttu, että koskee sitä, että sijoittaja, niin kuin sijoittaja on hirmu vaikea myydä tappiollisia osakkeita, mielellään roikottaa niitä. Salkussa, jos tarve vaihtuu kaikilleen käteisen tarve ja haluaa jotain myydä, niin hän myy mieluummin ne voitolliset osakkeet, joilla ehkä olisi niin kuin nousupotentiaalia kuin ne tappioiset. Ja tässä on usein semmoinen niin kuin vinouma, että tämä voi niin kuin liittyä tuohon edelliseen tuohon ankkurointiin, eli on fiksannut sen mielessä onkin tiettyä hintaa. Ja jos sitten myisi tappiolla, niin se sijoittaja kokee, että silloin hän niin kuin myöntää, että se alkuperäinen ostopäätös on väärä. Että jos hän vielä vaan odottaa, niin se kurssi voi vielä nousta. Sitten se on kuitenkin on hyvä sijoitus. Eli tämä estää niin kuin sitten semmoisen myynnin.
Aivan. Eli siinä on myös kyse tästä, että ei myönnetä omia virheitä, mikä kyllä, kuulostaa nimenomaan. Myös hyvin yleisinhimilliseltä.
Niin, aivan, aivan.
Ja seuraavana, eli kuudentena ja toiseksi viimeisenä meidän listalla on, voisi sanoa, että moderni klassikko. Eli fear of missing out, FOMO. Miten se näkyy sijoittamisessa?
No, se näkyy hän niin kuin muutenkin elämässä, että pelkää jäämässä, sijoittaja pelkää jäämässä paitsi jostain. Tämä on ollut viime aikoina, niin kuin erityisesti kun kurssit on noussut pitkään, niin sijoittaja saattaa katsoa, että tuokin osake on noussut noin paljon, vitsi, sitä ei ole muulla salkussa, että en ole ostanut, että kyllä nyt pitäisi niin kuin päästä sen kyytiin, että ostaa sitä. Ja sijoittaja ajattelee, että mun pakko ostaa sitä nyt, koska tämä kurssi varmaan nousee vieläkin lisää, ja sitten se muuttuu vaan vielä kalliimmaksi, että missään vaan vieläkin lisää tuottoja. Mutta tässä onkin se ongelma on siinä, että taas sijoittaja niin kuin arvioi sitä tulevaa menestystä aiemman menestyksen perusteella, että hei, kun se on noussut, niin se tulee nousemaan lisää, että siksi kannattaa nyt ostaa. Mikään on sanottu, että se jatkaisi sitä nousua. Ja tämä on niin kuin tämmöinen, mikä näkyy ehkä markkinoilla laajemminkin yksittäisissä osakkeissa ja koko markkinalla, että niin kuin johtaa ylireagointiin, että tavallaan ostetaan ja ostetaan. Ja niin kuin, ja se kurssi nousee lisää, voi nousta, mutta tai siis yli reagointi eri suuntiin.
Aivan. Ja nämä, niin kuin tässä huomaa, niin nämä meidän numeroimamme vinoumat ja harhat, niin ne linkittyy vahvasti toisiinsa myös. Mm. Ja sitten viimeisenä meillä on listalla tämmöinen vaikeammin nimettävä harha. Oletko sä keksinyt sillä vielä nimeä, mutta se on joka tapauksessa harha, joka on tosi tyypillinen juuri nyt tämmöisinä hetkinä, kun pörssissä tapahtuu äkkiliikkeitä, niin jos mä oikein ymmärsin, niin silloin ihmiset herkästi toimii myös samoin. Eli he niin kuin heilauttelee sitä käytöstään niin kuin suuntaan ja toiseen tosi nopeasti, eikä osaa toimia kovin analyyttisesti, kun on stressi päällä.
Joo.
Meneekö tämä nyt yhtään oikein?
No kyllä, joo, tämmöistä on, että on tämmöisessä niin kuin epävarma tilanne, kun on markkinoilla, niin silloin ihmiset tai sijoittajat antaa niin kuin negatiiviselle uutiselle usein niin kuin enemmänkin painoarvoa kuin ehkä olisi syytä jossakin tilanteissa, ja sitten ylipäätänsä ääripäät korostuu sitä, mitä painotetaan. Ja kun tämä on tämmöinen epävarma, stressaava tilanne, niin jos sijoittaja joutuu niin kuin tekemään nopeitakin päätöksiä, niin silloin hän ei yleensä pysty analyyttiseen ajatteluun, vaan silloin me turvaudutaan kaikki niin kuin ihmiset ylipäätänsä tämmöisessä tilanteessa tämmöisiin meidän vanhoihin aivoosiin ja automaattisesti toimiviin reptiileihin, eli liskoaivoihin. Ja se auttaa niin kuin sen turvin sitten tehdä tämmöisiä nopeita päätöksiä, ne vaan tämän peukalosääntöä, ei kauhean niin kuin mietittyjä, eli ne vaan juuri tällaisia, mitä tässä kerrottu aiemminkin, tämmöisiä niin kuin harhojen varassa sitten toimitaan. Ja sitten kun kauhean moni lähtee toimimaan tällä tavalla, aktivoi ne liskoaivonsa, niiden varassa toimii, niin sitten nähdään markkinoilla hirveitä ylireagointia, volatiliteettia, ja sitten kun kauhean moni lähtee mukaan siihen, vaikka, niin sitten se vaan niin kuin pahenee esimerkiksi kurssilasku. Et sen sijaan, jos ei ole tämmöinen stressaava ja epävarma tilanne, niin sijoittajalla on painetta, niin hän voi miettiä ihan rauhassa aivojen rationaalisemmalla kehittyneemmällä osalla ja tehdä laskelmia, analysoida tilannetta, ja eikä sitten tapahdu tämmöistä ylireagointia.
Joo, ja sitten lopetetaan tämä nyt tähän, päästiin liskoaivoihin ja jotenkin ainakin mun niin kuin, mielikuvat alkaa harhailemaan jossain ihan muualla kuin pörssissä, mutta professori Peter Nyberg oli sitä mieltä, että tällaisia vinoomia on vaikeaa, ellei jopa niin kuin mahdotonta täysin välttää. Ja sen takia hänellä itsellään on metodi siihen, että miten hän tämän tilanteen harjaa ja mitä Nyberg siis tekee, jotta ei mennä ihan liskoaivoilemaan.
Joo, hän oli mielenkiintoinen juttu, että hän oli omaa kokemusta tämmöisestä sijoitusharhaan joutumisesta, ja sen jälkeen hän totesi, että olisi hyvä, että hän päätti jakaa niin kuin tehdä itselleen kaksi osakesalkkua. Toinen on se ihan siis vakavasti otettava salkku, mihin hän niin kuin on hyvin hajautettu, mutta sitten hän on lisäksi sellainen pieni pelisalkku. Ja siellä hän voisi toteuttaa näitä liskoaivojen liikkeitä. Eli jos tulee pakonomainen tarve vaikka pelata tai niin kuin itseluottamus, ylitsevarmuus iskee, niin sitten hän voi niin kuin siellä tehdä tällaisia liikkeitä, mutta niistä ei sitten tule niin kovin isoja taloudellisia vaikutuksia. Tätähän suositti muillekin, että kaksi salkkua voisi olla hyvä, niin ei koske siihen toiseen, mutta toisessa voi päästää sitten itseään vähän valloilleen, jos on pakottava tarve sellaiseen.
Tämä kuulostaa järkevältä, mutta Merja, koska sä oot tämmönen, ainakin mulle tämmöinen guru tässä, kun puhutaan sijoittamisesta ja markkinoista, pörssistä, niin mikä sun arvio on, onko toi järkevä strategia, mitä hän käyttää?
No kyllähän se varmaan voi tiettyyn asteeseen auttaa niin kuin siihen, että jos on, niin kuin, että pystyy tekemään tämmöisen pienen pelirahaston, joka että voi tuntea, että on niin kuin hauskaa ja haluaa jännitystä elämään, mutta eihän se silti kaikilta näitä vältä, eikä niinkään Nybergkään sillä lailla väitä. Et tärkeintä niin kuin varmaan on semmoinen itsetuntemus, kuten hänkin sanoi, että niin kuin tunnistaa nämä, minkälaisia vinoumia itsellä on ja että miten reagoi tilanteessa ja yrittää sit oikeasti niin kuin niissä tilanteissa miettiä, että onko mä nyt ihan oikeasti tekemässä tätä päätöstä rationaalisesti, vai onko mulla tässä joku sijoitusharha taustalla.
Selvä homma. Kiitos, Merja.
Kiitos.
Lyhyt ilmoitus ja pyyntö. Helsingin Sanomat uudistaa omaa äänituotantoa sillä tavalla, että me halutaan tarjota vielä paremmin lukijoiden ja tilaajien käyttöön ääniversio meidän uutisista ja ääniversio esimerkiksi Aamun lehden olennaisista analyyseistä, jutuista ja näin päin pois, jotta siitä olisi tilaajille mahdollisimman paljon hyötyä, jotta esimerkiksi autoa ajaessa on kätevämpi kuunnella meidän juttuja. Joten jos sulla on esimerkiksi sun elämässä semmosia paikkoja, missä sä kaipaisit äänimuotoista Hesaria, niin please pistä mulle tuomas.peltomaki@hs.fi tai vaikka Instagramissa @tuomaspeltomaki tai Twitterissä @tuomaspeltomaki. Pistä viestiä, vinkkiä, mikä olisi sulle just paras tapa kuluttaa Hesaria äänenä.
Leikkauksesta ja podin synnytyksestä vastaa tänään Janne Elkki. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä oli HS Vision aamupodcast. Huomiseen.